Възвръщаемостта на средствата, вложени в културно-исторически туризъм, е около 200 пъти. Така че си заслужава очевидно да се инвестира в този бизнес. Какви са конкретните мерки, за да се разработи културния туризъм у нас и всички богатства, с които страната ни разполага, исторически да станат достъпни и познати? Това е въпроса ми към професор Божидар Димитров, министър без портфел, отговаря за българите в чужбина, известен историк, и затова към него е въпроса ми. Здравейте, министър Димитров.
Здравейте, значи ще ви отговарям като известен историк, както казахте, а не като министър без портфел. Като такъв отговарям за съвършено други неща. И затова ще си кажа моето мнение, базирано на един дълъг опит, близо 35 годишен, точно в тази сфера, за която ме питате. Значи, за да стане България страна, то точно нейните богатства, за да станат достъпни за културно-исторически туризъм, за съжаление, са нужни огромни инвестиции, които трябва да се направят предварително, за да може да се ползваме от плодовете на тези инвестиции. Причината е, че за разлика от културно-историческо наследство в Италия, в Франция и на много други места, които могат да се сравняват с нас по брой цивилизации и създадени паметници от тях върху техните земи, нашите, техните са цели или почти цели, необходими са съвсем малко средства, за да може един италиански замък или крепост или нещо друго да бъдат приведени в вид достъпен за туристи. При нас, за съжаление, 500 годишното владичество, да го наречем, а не робство, на една чужда на европейските ценности цивилизация е довела до там, че нашите паметници са руинирани, унищожени до основи. А понякога и основи няма, само субструкции. Затова е необходимо първо, а отгоре на всичко са заровени в земята, останки. Следователно, за да можем да извадим нашето културно наследство над земята, първо трябва да се направят археологически разкопки. Те изискват време и пари. За съжаление, много пари. След това паметниците трябва да бъдат консервирани най-малкото, но дори консервирани, те все още не са годни за туризъм, тъй като едва ли ще шашнем, или по-скоро едва ли ще привлечем чужденци и българи да посетят някакви основи, за които те няма дори да се сетят за какво са и на какво са. Значи трябва да се прави реставрация. Трето действие, изискащо много пари. След реставрацията, обикновено, макар и само в 90% от случаите това да е необходимо, шега, разбира се, 90% наистина, трябва да се подведе инфраструктура, пътища, хотели, каквито няма при 90% от паметниците. И едва когато свършим всичко това, ние можем да кажем, че следват не за културно-исторически туризъм. Затова министър Дянков поиска списък от всички 43 000 оцелели паметници. Да избереме значими и с тях да започнем.
Точно това като... исках да ви попитам, професоре. Как ще изглежда една карта на 100 най-значими археологически находки?
Ами, които ще бъдат приоритетни. Даже по време
не е ясно, какви са критериите?
Мога да се повторя, като критериите трябва да бъдат естествено. Те да са значими паметници на световната култура. И да, т.е. както ние ги градираме, от национално и световно значение. Втория, тъй като най-скъп в всичките тези 4 процеса са е инфраструктурата. Знаете, километър асфалтиран път струва 1 милион евро.
Да.
Следователно, такива, макар и редки, които има инфраструктура подведена до тях, а има наследена инфраструктура, да речем, при Прииска и Преслав, двете най-стари столици, при Търново, третата ни столица, при Несебърските църкви. Несебър е една енциклопедия на църковното строителство и, както се казва, е готов за културно-исторически туризъм още утре. Само трябва да се махнат сергиите с гащи втора употреба, които се продават около разкошните
Доста сте образен, доста сте образен, министър Димитров.
Ами да, те са втора употреба или китайско производство. Ама не, извинете, заради те гащите щеха да ни...
Да, щеха да ни отнемат.
Малко отинесо, като точно това беше посочено като причина. Сергиите с долно беля, които се продават край неселъчките църкви.
Да.
Увили се ги от всекъде, след като ЮНЕСКО го пише, защо и аз да не го кажа. И още няколко такива да. Паметници. Имаме няколко, близо 50-тина бих могъл да изредя още сега. Значи,
например, ви са така.
Преслав. Ами Созопол след да. Несебър. Ами Траянови врата, една разкошна крепост, кой знае, над тунела по магистрала Тракия. И Перничката крепост, която е в рамките на града и до нея води също асфалтиран и даже павиран път. Хубава и павета. И още поне 50-тина обекта, които и аз не знам защо, просто до сега. Тъй като разчитаме на друг туризъм.
Да. Разговарям с професор Божидар Димитров, министър. Професор Димитров, кои могат да бъдат основните играчи, образно казано, в културно-историческия туризъм? На кого може да се разчита, за да се развива този бизнес, бих го нарекал?
Ами, значи, на всички играчи в туристическото пространство да. И новия закон за паметници на културата дава възможност. На първо място държавата.
Така?
Държавата. Трябва да си вземе поне националните резервации. В никакъв случай не може да се откаже от Иска Преслав, Несебър и някои други национални резервации да си ги управлява, защото те са нейни. Но в момента тя ги е предоставила на общините. Общините ги използват както намерят за добре. Едини ги използват, като да рече малката община на градчето Плиска. Тя не може да стопанисва този паметник. Не може да му прави маркетинг, не може много други неща да не прави. И въпреки, че до величествените останки в Плиска води не просто добре асфалтиран път, а магистрала, тази отсечка от магистрала Хемус, от Варна до Плиска е готова. Въпреки всичко годишно, в район, който потенциално може да им доведе 3 милиона туристи, толкова е това във Варна, Обен и околните курортни градчета и села, в Плиска отиват цифровни словом 15 000 души годишно. Също касае за Преслав, който от другата страна на магистралата в Търно, какво да говорим, Царевец, си е в чертите на града, улици, да. Пътища водят до него. Там общината е печели сравнително добри пари. Над 1 милион лева годишно би могла да печели много повече, 5-6 милиона, а някой казват и, че печелят фирмата, на която го е отдала общината. Тоест, сега ти вижте какво става. Държавата го дава на общината, общината го дава за стопания частна фирма, печалбата си остава много малко за общината, която ги инвестира в социални дейности, но не и в разкриването и поддържането на паметниците на Царевец, които се рушат между другото. Или пък за да инвестира в разкопаване и възстановяване на паметниците на Трапезица, другия укрепен хълм. Нали. В Несебър, един го познай къде отиват парите, аз най-малко не знам, защото пак има нещо отделено от общината, формирана там нещо. Старинен Несебър, сдружени, частно ли е, държавно ли е, смесено ли е, един Господ знае, но факт е, че там също няма много пари за поддържане на инфраструктурата, поне ако не на самите паметници.
Разговарям
и така
с...
държавата трябва да. Своите собствени паметници. Други паметници биха могли да бъдат взети на концесии. Новия закон позволява това нещо. Реда и условията са описани в закона за културно-историческо наследство. Биха могли да бъдат взети на концесии. Трети с пари по чуждестранни програми, каквито има, каквито вече действат. Например, малко хора знаят, че разкопките, които бяха извършени в Ново Свети Иван, при които бяха намерени мощите, са проводени с незабавна консервация и частична реставрацията на паметници, са станали с пари по една норвежка програма. Норвегия, макар че не е член на Европейския съюз, отделя значителни средства за помощ по опазване на културното и историческо наследство на други страни, 648 000 евро има. Това са колосални пари за българските условия, за този род инвестиции. Сега научавам, че в Шумен се реставрира крепостта на града, една много голяма хубава крепост. И отново с пари по въпросната норвежка програма. Има и други програми, европейски. Така че амбициозните и желаещи. Да. Биха намерили начин да го направят.
Разговарям с професор Божидар Димитров, министър. Според вас, професора, как ще се провокират туроператорите да продават пакети за културно-исторически туризъм, за които трябва да влагат и допълнителна реклама, след като е далеч по-лесно и не изисква никакви инвестиции продажбата на пакети за традиционните морски и планински курорти?
Вижте, някои няма да го направят. Разбирам ви, някои няма да го направят, тъй като по принцип те са направили хотели, за да си операт парите. Да. И сега ги продават. Вече за да получат чисти пари, т.е. не са имали капка намерение да развиват какъвто и да е туризъм. Други, обаче, които не са научени, т.е. първата им професия не е била туроператор, полагат усилия, не могат да отрекат това, но като че ли се задоволяват с класически зимен и морски летен туризъм. Но трети вече се рождено ново поколение туроператори, които искат да разбият тази схема от 3 месеца пълни хотели или пълни до допустимия, нали, минимум. А след това затворени, тъй като слънцето е гаснало, морето е станало студено и снега се е ступил. Те искат хотелите им да има хора 12 месеца в годината, както е в целия свят. И затова те сигурно ще развият културно-исторически туризъм, поклоннически туризъм и всякакъв друг туризъм, който позволява 12 месеца в годината им хотелите им да бъдат оживени.
А изпълнимо ли...
Така, на тази трета група туроператори, да, се надявам.
Изпълнимо ли е предложението на бизнеса към картата на 100 най-значими културно-исторически обекта да се прибавят минерални извори, спа-центрове, винарски изби?
Ама, разбира се, и веднага ще ви подам един пример.
Да.
Министър Дянков го посочи, макар че не го разби поради краткостта от време. В много случаи древните градове са възникнали не случайно, а край топли минерални извори, каквито в България има над 200. А София също, между другото, е възникнала около минерални извори в център на София. Но естествено, София е столица, но какво да кажем сега за един Хисар? Град Хисар, който е един, край който са едни от най-известните минерални извори в България. И сега се използват за лечение станции, включително и на Министерския съвет и така нататък. Там е запазена, малко хора пак го знаят, най-добре запазената римска крепостна стена в България. Крепостните стени на римския град обикалят целия съвременен град. Но пак в околностите на Хисар е единственият за сега открит тракийски град в България. Той не е Севтополис, който на дъното на Есовира, а един град, разположен на един хълм, наречен Кози Граматия. Изграден с хубави квадри в 5 век преди Христа. Той беше открит преди 2 години и все още няма тази гласност. А на трето място там е и най-голямата тракийска гробница. Това е гробницата при Старо село. И пак там е една от най-големите нови винарски изби на ни в България.
Да.
Така че ето,
т.е. ние вече на практика имаме това съчетаване.
Културно-исторически паметници, да, спа-центрове. Там се градят много хотели. Да, и имаме. Но все още развалините ни са преведени в вид. Да. До тракийския град, например, няма път. Гробницата в Старо село все още си стои с миньорското укрепване, в което остави, Бог да го прости, моя колега Китов.
Да.
Просто никакви средства не се отделят. Това миньорско укрепване, нали, с голи, с необелена кора, дървета, да бъде премахнато и да бъде укрепена гробницата, както трябва. Също и крепостните стени на римския Хисар заслужават да бъдат пипнати. Нали, от археолог да се запълнят тук теме дупки, които имат, да се изградят двете кули поне по входа и така нататък. Това, което наричаме сега камидите, жалки остатъци от две хубави, прекрасни римски кули, при които е бил ходен в града. Така че е необходимо все още инвестиции се направят. Да, забрави да кажа, че в Хисар беше открито изцяло запазена римска баня. Включително с басейните, водата все още тече с басейните за по-богати хора, за по-бедни хора.
Yeah.
Ами това нещо трябва само един покрив да му се тури, mm-hmm, и да бъде пуснато във функция.
И още нещо много важно, да се рекламира. Защото трябва нов външен вид,
е много важно,
и модерна,
да,
опаковка, за да стане, да, продаван, да, такъв,
точно така, такъв, точно такава стока. Рекламата е последната, да, функция, която трябва да се изпълни в тези наречените инвестиции. Археология, консервация, реставрация и реклама, естествено.
Аз
реклама, знаете правилото, може да умрат 2 милиона човека в Нью-Йорк, от медиите не съобщат. Следно, че не е станало.
Така е.
Може да имаме разпочни градове, крепости, възстановени.
И никой да не знае за
това. Това не се рекламира и никой да не знае по света.
Аз много ви благодаря за вашето участие, професор Димитров. Това беше професор Божидар Димитров, министър без портфел, отговарящ за българите в чужбина. Успешен ден!